Shalom keluarga Gracia yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat Tuhan hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan mengubahkan hati kami, hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami siap saat ini untuk tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan itu. Serta kami juga mau untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Judul firman Tuhan yang hari ini saya akan bawakan adalah upside down atau terbalik atau terjungkir balik. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang hidupnya itu begitu ekstrim diubah, begitu ekstrim dipulihkan oleh Tuhan, dijungkir balikan oleh Tuhan. Seorang tokoh yang menjadi bukti bahwa tidak ada manusia yang terlalu keras untuk diubah oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu jahat untuk diampuni. Dan tidak ada keadaan yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Seorang tokoh yang tadinya adalah the biggest mistake of Christianity, tapi kemudian menjadi the greatest blessing of Christianity. Nama tokoh itu adalah Paulus. Ya, kita mau buka sama-sama di Kisah Para Rasul 7, mulai ayat yang 54. Ya, saya akan bacakan. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini Stefanus ya. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia yang adalah Stefanus itu keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Paulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini sekarang kita masuk ke perikop berikutnya, ya, ke pasal berikutnya juga. Pasal yang ke-8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kita mau lihat di Kisah Para Rasul 9, kita lompat ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia mengharap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, jadi ini ceritanya tentang kehidupan Paulus pada waktu sebelum dia diubah namanya menjadi Paulus. Ya, ini adalah waktu dia namanya masih Saulus. Ya, pada waktu itu ada seorang martir pertama yang namanya Stefanus mati dibunuh. Itu pun dia setuju. Ya, dan gak cuma sekedar itu. Di masa-masa itu kekristenan itu begitu dianiaya. Ya, mereka dikejar gitu ya, mereka dibinasakan gitu ya, mereka bahkan juga dimasukkan dalam penjara. Nah, Saulus ini adalah the biggest mistake of Christianity, contoh yang salah tentang kekristenan. The biggest problem ya of all Christian. Ini adalah masalah yang paling besar buat semua orang Kristen pada zaman itu. Hati Saulus ini penuh dengan kebencian. Saulus, dia itu hafal hukum Taurat. Tapi pertanyaannya, apakah dia mengalami kasih itu sendiri? Saulus ini hanya tahu hafal, tapi sama sekali bukan pelaku. Ya, tapi Saulus ini kemudian diubah menjadi Paulus. Di 1 Korintus 1 kita mau baca, ya, ini adalah pengakuan seorang Saulus yang menjadi Paulus. Ya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Bayangkan saudara, dari seorang yang begitu benci ya kepada pengikut Yesus, dia mengatakan bahwa oleh kehendak Allah lah aku dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Di 2 Korintus ya diulangi lagi dari Paulus ketika dia menulis surat untuk jemaat di Korintus, dia katakan ini loh, ini dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan terus diulang ya di surat-surat yang dia berikan kepada jemaat-jemaat yang ada. Dia selalu mengatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dari Paulus, seorang rasul yang bukan karena manusia, bukan juga oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Dari Paulus, tapi selalu dia katakan Rasul Kristus Yesus. Selalu dia katakan orang yang tadinya tidak layak, tetapi karena Yesus. Di Efesus bahkan dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Bayangkan, orang yang tadinya memenjarakan, orang yang tadinya begitu membenci, tetapi jadi orang yang rela dipenjarakan karena Kristus Yesus. Kita melihat sebuah perubahan ya yang begitu signifikan di dalam kehidupan Paulus ini. Perubahan yang begitu ekstrim. Mengapa Saulus ini bisa diubah menjadi Paulus? Mengapa seseorang yang begitu benci Yesus bisa menjadi seorang yang begitu radikal dan dipakai Tuhan luar biasa? Ya, tidak ada akibat tanpa sebab. Oke? Dan saya percaya hal yang sama itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Keadaan kita saat ini dapat diubah menjadi keadaan yang 180 derajat berubah, upside down, ya, terjungkir balik. Ya, mengapa seringkali kita itu merasa hidup kita ini biasa-biasa saja? Mengapa seringkali kita itu merasa kita ini gagal? Merasa seharusnya kita bisa lebih dari ini. Hari ini kita mau belajar dari Saulus yang menjadi Paulus. Bagaimana dari seseorang yang tadinya gagal menjadi seseorang yang begitu bisa menginspirasi banyak orang. Bahkan sampai sekarang kehidupannya masih menjadi teladan bagi orang-orang Kristen. Nah, kita mau belajar ya. Yang pertama, Saulus itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oke? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan mengubah keadaan hati kita. Paulus tahu, tapi hatinya tetap sama. Bagaimana dia berubah? Dia berubah ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga Saulus yang tadinya penuh dengan kebencian, yang tadinya hatinya itu gak pernah mengalami kasih Tuhan di hidupnya, ya, pengalaman bersama Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, saudara. Ketika dia belum punya pengalaman bersama dengan Tuhan, hatinya penuh kebencian, dia belum pernah mengalami kasih Tuhan, ya. Pengalaman yang bisa sungguh-sungguh membuat dia itu merasakan bahwa hidupnya ini sungguh berarti. Ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara, pengalaman ini bukanlah pengalaman yang bisa disetting. Ya. Bukan pengalaman yang karena asiknya rame-rame, bukan. Pengalaman yang bisa mengubah hati Saulus menjadi Paulus, ya, itu adalah pengalaman pribadi yang bisa mengubahkan kondisi hati kita dan bisa mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, apa yang penting dan apa yang tidak penting, bahkan sampai di titik apa yang berharga dan apa yang tidak berharga. Ketika saat ini kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sejati, maka sifat dari pertobatan kita ini seringkali hanya bersifat semu. Dengan mudah kita akan kemudian menganggap remeh apa yang Tuhan anggap penting dan justru menganggap penting apa yang tidak penting bagi Tuhan. Sama seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus ini. dia gak bisa tangkap isi hati Tuhan karena dia belum pernah ngalami hatinya Tuhan. Dia menganggap penting apa yang buat Tuhan itu tidak penting. Ya, dan dia tidak menganggap penting apa yang buat Tuhan itu penting. Sehingga pengalaman pribadi ini, perjumpaan pribadi ini dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita kejar dalam hidup kita. Dan saya kasih tahu, ini bukan sesuatu yang bisa disetting, ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, ketika saudara mengalami Tuhan, maka lihat, saudara akan bisa merasakan hati Tuhan. Dan pertobatan saudara bukanlah bersifat semu lagi, tetapi menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan saudara. Nah, yang kedua, ya, kenapa seorang Saulus bisa menjadi seorang Paulus? Yang pertama tadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, karena setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Paulus ini mau melakukan apa yang harus dia lakukan dan bukan apa yang ingin dia lakukan. Oke? Ya, di 2 Korintus 11 kita mau lihat, ya, ini isi hati seorang Paulus gitu ya, ayat yang ke-22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Pertanyaannya saudara, apakah enak yang Paulus alami? Apakah nyaman? Ini isi hati Paulus. Ya. Dia katakan, aku disesah, aku dipukul, aku didera, aku dilempari batu, aku karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, diancam A, B, C, D. Apakah enak? Apakah nyaman? Tetapi Paulus memilih melakukan apa yang harus dilakukan, bukan apa yang mau dia lakukan, bukan apa yang ingin dia lakukan, tetapi apa yang harus. Mengapa seringkali kita ini mengalami stagnasi dalam hidup kita? Kita merasa, aku sungguh-sungguh cinta Tuhan. Aku sudah sungguh-sungguh berdoa. Tapi kenapa keadaan kok tidak berubah? Karena seringkali dalam kehidupan nyata kita, kita terlalu suka dan terlalu sering melakukan apa yang ingin kita lakukan dibanding dengan apa yang harus kita lakukan. Coba hari ini kita evaluasi diri kita. Seberapa sering hal-hal baik yang harus kita lakukan, tapi tidak kita lakukan. Karena itu keluar dari zona nyaman kita. Kita malas melakukannya, tidak enak untuk dilakukan, tidak ada teman, tidak fun, melelahkan, membosankan, terasa berat ketika harus menjalaninya. Lebih enak seperti biasanya, aman, nyaman, santai, mager. Ya. Dan seringkali juga, ya, ketika kita itu mendengar, ya, kita itu ingin mendengar apa yang ingin kita dengar dibanding apa yang harus kita dengar. Ya, seperti ketika firman Tuhan dibagikan, kita lebih memilih apa yang enak di telinga kita dibanding apa yang harus kita dengar untuk mematikan keinginan daging kita. Nah, ya, saya punya sebuah cerita, saudara. Ya, kisah seorang istri yang menggugat cerai suaminya, ya. Tuntutannya adalah karena suaminya ini tidak menghidupi istrinya. Ya, jadi istri ini berkata, kamu ini suami gak becus, kamu gak punya properti apa-apa, kamu gak punya kendaraan, boro-boro ada mobil, motor aja gak ada, gak punya deposito, kerjaan juga nggak jelas gitu ya. Ini istrinya ya. Kemudian istrinya bilang, setahun ini aku menikah dengan kamu, apa yang aku dapat? Kamu ini pembohong. Katanya kamu sayang sama aku, nyatanya hari ini aku disia-siakan gitu ya. Kemudian suaminya membela diri ya. Suaminya berkata, sayang, aku itu gak bohong. Sayang, aku ini loh sayang banget sama kamu, sungguh gitu. Aku ini sayang sama kamu. Dari sebelum nikah kan juga sudah aku bilang kalau aku sayang kamu. Dari sebelum nikah aku juga sudah bilang ya, kamulah hartaku satu-satunya. Dulu waktu aku bilang seperti itu, kamu bilang cie, cie. Kemudian kamu tersipu malu dan kamu bilang kamu bahagia. Tapi sekarang kenapa protes? Tapi sekarang kenapa marah? Kan sungguhan, aku bilang kamulah hartaku satu-satunya. Sungguh hanya kamu. Aku itu gak punya apa-apa yang lain. Ya, aku gak punya rumah, aku gak punya deposito, gak punya mobil, gak punya motor, aku gak punya apa-apa. Aku cuman punya kamu. Nah, dari sini kita belajar saudara. Ya, wanita ini hanya ingin mendengarkan apa yang enak di telinganya. Ya, ketika calon suaminya dulu berkata, kamulah hartaku satu-satunya, cie, cie gitu ya. Wah, tersipu malu karena hanya itu yang mau dia tangkap, apa yang enak buat dagingnya. Tapi dia gak bisa memahami ya bahwa beneran dia harta satu-satunya sehingga ketika menikah ya gak punya apa-apa. Nah, jadi apa yang kita mau pelajari gitu ya. Seringkali kita itu mengabaikan keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, dan melakukan kesenangan kita. Ya, apa yang ingin kita lakukan. Ya, kemudian kita berharap semua akan berjalan baik dengan sendirinya. Maka jangan heran jika satu saat nanti ya kita ketika kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, ternyata semua yang kita miliki itu akan meninggalkan kita. Hancur, bisa jadi enggak bersisa. Entah itu keluarga, mungkin pekerjaan, hubungan dengan Tuhan, atau bahkan pelayanan kita. Karena kenapa? Karena ketika kita mengalami pertobatan sejati, perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak berhenti sampai di situ. Kita juga harus belajar untuk melakukan apa yang tidak mau kita lakukan, yang tidak enak. Ya, apa yang mungkin bukan merupakan keinginan kedagingan kita. Tapi itu sesuatu yang harus, yaitu apa? Membangun keluarga kita, membayar harganya, ya, mendengar firman-firman Tuhan yang keras mungkin, ya, melayani dengan segenap hati sekalipun tanpa imbalan apapun, sekalipun tanpa dihargai, sekalipun mungkin bahkan disalahpahami, tapi kita tetap mengerjakannya. Lihat, ya, maka Tuhan itu akan bisa memakai hidup kita dengan luar biasa. Jadi yang pertama, alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, ya, lakukan apa yang harus dilakukan, bukan apa yang mau saudara lakukan. Yang ketiga, Paulus itu setia sampai akhir. Di Amsal dikatakan banyak orang itu menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sangat mudah ya untuk bersemangat memulai sesuatu yang baru. Pertanyaannya, bagaimana akhir dari perjalanan itu? Sangat mudah untuk terinspirasi oleh seseorang. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika kita mengalami banyak kendala dan hambatan? Respon kita seperti apa? Ya, setia itu bukan berarti tidak ada godaan untuk menyerah. Tapi setia itu berarti selalu menemukan jalan dan alasan untuk terus berjuang. Dan Paulus itu setia sampai akhir. Di 2 Timotius 4 ayat 6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah sebuah ayat yang sering ya, kita lihat orang-orang tuliskan ini di nisan seseorang. Tapi kenyataannya tidak semua orang ya, yang di nisannya tertuliskan ini sungguh-sungguh terbukti mencapai garis akhir dan memelihara iman. Jadi jangan pandang murah ayat ini. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Paulus, seorang yang sungguh-sungguh membayar harganya sampai akhir, setia sampai mati. Ada hambatan, ada rintangan, di depan itu keadaan tidak jelas dan semuanya. Tapi dia terus mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pertanyaannya saat ini, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Saya berdoa mulai hari ini, kita akan mengalami perubahan 180 derajat, upside down, dan didapati kita setia sampai akhir. Jadi hari ini, harapkan, ya, cari, kejar, haus dan lapar akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, belajar mulai membayar harganya. Lakukan bukan apa yang enak di daging saudara, tetapi lakukan apa yang harus engkau lakukan. Yang ketiga, jangan berhenti di tengah jalan. Setialah sampai akhir. Amin. Saya berdoa hari ini, sungguh-sungguh kita semua diubahkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya tidak ada hidup yang terlalu hancur, tidak ada dosa yang terlalu berat, tidak ada keadaan yang terlalu rumit untuk dipulihkan oleh Tuhan. Mari, ya, saya ajak kita semua berdoa. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa supaya seluruh keluarga Gracia hari ini yang mendengarkan firman ini, hidup mereka diperbaharui, hati mereka diperbaharui. Dan mulai hari ini kami mau membuat sebuah komitmen yang baru dengan Tuhan. Sehingga kekristenan kami bukanlah kekristenan agamawi, bukan hanya rutinitas, tapi kami mau sungguh-sungguh mengejar perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengejar pertumbuhan rohani pribadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan diubah menjadi semakin indah, menjadi semakin berkenan, menjadi semakin memuliakan nama Tuhan. Kami mau hati kami berapi-api, kami mau hati kami berkobar-kobar untuk Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama mengasihi Tuhan Yesus katakan, Amin.